Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja e qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosova filloi përgatitjet për 13 dhjetorin, raundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Koalicioni i qeverisës në Udhkryqe shpërsohet debati mes LDK-s dhe PDK-s. Kosova nga një dhjetori pajiset me vaksinat kundër gripit të derave, qytetarët thonë se janë të painformuar. Burgu i Guantanamos nuk mund të mbyllet në afatet e para-para, tha presidenti amerikan Barack Obama. I ftuar i këtij emisioni është historiani britanik Timothy Garton Ash, i cili flet në 20 vjetorin e revolucionit të Kadifejnt në Çekoslovaki. Por së pari le të ndjekim Flora Berishën me bllokun e lajmeve.
Washington. Presidenti Barack Obama tha se nuk do të mund të përmbush premtimin për mbylljen e burgut të Guantanamos më 22 janar të vitit arshëm. Obama tha për mediat amerikane se mbyllja e burgut do të shtyhet pasi gjërat në Washington sipas tij ecin më ngadalë se çpriste. Duke folur për të njëjtën temë, Obama tha se pret që një nga hartuesit e sulmeve terroriste të 11 shtatorit Khalid Sheikh Mohammed do dënohet me vdekje. Mohammed do të gjykohet në një gjykatë civile në New York. Seul. Presidenti amerikan Barack Obama ka arritur në Korenë e Jugut, që është ndalesa e fundit në turneun e tij aziatik. Bisedimet në Seul pritet të përqendrohen rreth programeve bërthamore të Koresë së Veriut. Seuli dhe Washingtoni synojnë kthimin e Pjenjanit në bisedimet gjashtëpalëshe. Obama arriti në Korenë e Jugut pas vizitës treditore në Kinë. Më herët ai kishte vizituar Japoninë dhe Singaporin. Pekin. Vendimi i Izraelit për të ndërtuar shtëpi të reja në kolonitë hebreje në Jerusalemin dindor komplikon përpjekjet e administratës amerikane për çuar përpara procesin e paqes në rajon. Gjërimi i vendbanimeve hebreje në territoret palestineze hidron palestinezët në atë shkallë që do të ishte e rrezikshme, tha presidenti amerikan. Obama i bëri këto komente në televizionin amerikan Fox News. Izraeli vendosi të ngrejë 900 shtëpi të reja në Jerusalemin lindor, që shihet si kryeqytet i shtetit të arshëm palestinez. Stockholm. Bashkimi Evropian dhe Rusia kanë zhvilluar gjatë ditës bisedime në Stockholm për të diskutuar bashkëpunimin mes Moskës e Brukselit. Kryeministri suedez Fredrik Reinfeldt, vendi i të cilit ka edhe kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian, gjatë një konferencë përshtyp me presidentin rus tha:
"We exchange views on developments on human rights."
Shkëmbyem pikpamje të rreth gjendjes së të drejtave të njerëzit, shtetit ligjor dhe demokracisë në Rusi. Veçanërisht u ndalëm tek pozita e aktivistëve të drejtave të njerëzit në Rusi, që është një çështje e njëshëtimi në rritje, tha Reinfeldt. Nga ana tjetër, presidenti rus foli për bashkëpunimin ekonomik me Bashkimin Evropian. Ne biseduam rreth zhvillimit të programeve ekonomike të mëdha, bashkëpunimit energjetik dhe sigurisë energjetike të Evropës. Mendoj se arritëm mirëkuptim në këtë temë, tha Medvedev. Prag. Autoritetet në Arabinë Saudite kanë kërkuar që ceremonitë fetare të jenë më të shkurtëra nga frika për hapjes së virusit H1N1. Si pjesë e masave shtesë për të parandaluar përhapjen e gripit të derit, hoxhallarët duhet të ndihmojnë në sqarimin e situatës dhe të kërkojnë nga besimtarët të ruajnë higjienën. Në të tjera zhvillime rreth përhapjes së gripit të derave, autoritetet serbe kanë regjistruar 13 vdekje nga ky virus. Serbia ka shpallur gjendje epidemie të gripit të derave. Rom. Udhëheqësi shpirtëror i tibetanëve Dalai Lama i ka bërë thirrje Kinës të marrë masa urgjente për të penguar shkrirjen e akullnajave në Tibet. Kriza mjedisit është më urgjente se zgjidhja politike për të ardhmen e Tibetit, ka dhënë udhëheqësi në mërgimi i Tibetit. Dalai Lama po merr pjesë në një konferencë të Kombeve të Bashkuara kushtuar problemeve të urisë dhe ushqimit. Zgjidhja politike për Tibetin mund të marrë kohë, por ne mund të presim, ju tha Dalai Lama gazetarve. Shkatrimi ekologjik po ndodh vit pas viti, prandaj duhet hartuar një plan për ta mbrojtur ambientin, tha udhëheqësi shpirtëror i Tibetit. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Flora Berisha Baçaj.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Raundi i dytë i zgjedhjeve lokale do të mbahet më 13 dhjetor, njofton Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë. Nga ana tjetër, Komisioni për Ankesat thotë se brenda afateve do të shqyrtohet të gjitha ankesat e paraqitura nga subjektet politike. Arton Konushevsi sjell hollësit nga Prishtina.
Pasi që Komisioni Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa do t'i shqyrtojë ankesat e partive politike, do të fillojë përgatitjet për organizimin e zgjedhjeve në komuna ku kandidatet garues kanë shkuar në balotazh. Kështu tha kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Nestrin Lushta. Ajo konfirmoi 13 dhjetorin si datë kur qytetarët e disa komunave do të drejtohen sërish kutive të votimit.
Balotazhi do të mbahet me datën 13 dhjetor, që është 4 javë pas ditës së zgjedhjeve, ashtu edhe kërkon ligji. Paraprakisht duhet të shqyrtohen ankesat që vinë në GZAP dhe paraprakisht duhet të kemi rezultatet nga raundi i parë të certifikuara.
Zonja Lushta shprehu bindjen se Komisioni Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa do të përfundojë me kohë shqyrtimin e të gjitha ankesave të dërguara në këtë organ nga subjektet politike. Komisioni Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa vepron si organ i pavarur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe merret me adresim ligjor të shkeleve që kanë bërë partitë politike gjatë fushatës së zgjedhjeve. Përfaqësues të GZAP-it pohojnë se kanë marrë 170 ankesa. Tahir Reca, i drejtuesi i këtij institucioni, thotë se deri më tash janë shqyrtuar se 60 nga to.
Gjizative që ka fillu, dhe më thonë, me shqyrtimin të tyrim, në mbi 60 raste ka marrë vendime meritore, ndërsa të tjerët i kemi në procedurë si përpresim që shumë shpejt, deri më rënda jove sashme, ti përfundojmë të gjitha ankesat, dhe më thonë, ti shqyrtojmë dhe të marrëm vendime për kace.
A e tha se pas shqyrtimit një numër i ankesave janë hedhur posht, pasi që nuk ka pasur bazë ligjore, as dëshmi të mjaftueshme.
Dhe të marrëm vendime për kace, në qovë se konstatojmë se ka parregullsi dhe shkele tila cilat ndikojnë drejt për drejt në certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve, atëherë ekziston edhe mundësia ligjore që të anulojnë, po para prakesh nuk mund të prejudikoj sa do t'i anulojmë zgjedhjet në ndonjë vend vetëm ose jo.
Recaj foli edhe rreth kërkesave të disa partive politike që në disa komuna të përsëritet votimi për shkak të, siç thon ato, keshpërdorimeve të votave. Njëra nga këto parti është Alianca Kosova e Re, e cila konsideron se në komunën e Gjakovës janë bërë shkele të mëdha me votat e qytetarëve. Mimoza Kusari Lila, e cila ka kandiduar për kryetarit të komunës e që ka fituar 20.07% të votave, në një konferencë për media ka akuzuar Partinë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës se ka manipuluar me votat e qytetarëve. Ajo tha se do të vazhdojë deri në fund për të kërkuar drejtësinë nga institucionet e Kosovës. Sipas saj, kryetari aktual i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, nuk mund të jetë kryetari i Gjakovës pa balotazh.
Natyrisht se nuk kemi të interesuar të ndjerim dhe të kemi të mbajmë qytetarët në rrugë, por jemi të interesuar për një proces të drejtë demokratik ku shpresojmë që drejtësia të mbisundojë mbi gjitha manipulimet që janë bërë me votat e qytetarëve të komunës së Gjakovës. Nëse gjitha ankesat që janë dorëzuar kanë trajtim serioz, nëse verifikohen listat e votuesve, atëherë rezultati do të del se kryetari aktual i komunës së Gjakovës nuk është fitues dhe nuk mund të jetë fitues pa balotazh. Domethënë rezultati do të jetë që do të ketë raund të dytë të zgjedhjeve në komunën e Gjakovës.
Raundi i dytë të zgjedhjeve lokale do të zhvillohet në 20 komunat e Kosovës, përderisa në 16 të tjera kandidatet kanë fituar shumicën e nevojshme që në raundin e parë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lidhja Demokratike dhe Partia Demokratike, ndonse parti partnere në qeverinë qendrore, kanë vazhduar me deklarata kundërthënëse duke mos e përjashtuar dhe mundësinë e shqyrtimit të pozicioneve të tyre në koalicionin aktual qeverisës. Lidhur me këto deklarata dhe kritika reciproke, ndjekim në vijim kronikën e përgatitur në këtë temë nga korrespondenti në Prishtinë Zjadin Gashi.
Partnerët e koalicionit qeverisës në Kosovë kanë vazhduar me kritikat ndaj njëri tjetrit. Për PDK, kritikat që vijnë nga Lidhja Demokratike janë pjesë e fushatës, përderisa Lidhja Demokratike nuk e përjashton edhe shqyrtimin e pozicionit të saj në kuadër të koalicionit me PDK, menjëherë pas përfundimit të raundit të dytë të votimeve për zgjedhjet lokale. Nënkryetari i Lidhjes Demokratike, Lutfi Azili, tha sot se koalicioni PDK-LDK ngjan në formacionin Guns N' Roses, që ishte arritur si marrëveshje politike në një moment të caktuar politik. Azili tha se qeveria kishte pushuar se funksionuari gjatë fushatës për shkak të aktiviteteve zgjedhore të kryeministrit dhe se ekzekutivi ishte kthyer në punë pasi që LDK kishte kritikuar haptas kryeministrin.
Nëse kryeministri 15 ditë nuk ka ndajnë qeveri, ka vrapu fshatën fshatë me mbledh vota për partinë e tij, ne kemi thonë se ai sot u punu. Ne kemi çuar zyrë me punu ditën e 16 dhe u tregu efekti daljes tij fshatën fshat dhe premtimet e tij u dëshmuan tash me rezultat. Kështu që ai e ka dëmtuar faktorin politik që nuk është në PDK, me sjelljen e tij. Dhe sa është që kur të vjen koha ne do të vlerësojmë. Vlerësimin tona do të bëj pas përfundimit të rundit dytë.
Në anën tjetër, nën kryetari i Partisë Demokratike Hajreddin Kuçi një herë është zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës, thotë se koalicioni qeveresës po funksionon mirë, kurse deklaratat e zyrtarëve të caktuar të LDK-s ai sheh më tepër si përpjekje të LDK-s që të dalë në skenën politike, pasi që sipas tij ka kohë që kjo parti politike e ndjen veten të marginalizuar pranë Partisë Demokratike të Kosovës si subjekti më i madh politik në Kosovë.
Duke qenë parë mos kjo që po pjesë e fushatës elektorale, ata kanë vujtë shumë nga kritikat, duke që dikush ka thonë që jeni në marginat e PDK-s dhe tani po dëshirojnë ta tregojnë identitet të ri, kuptojmë, ha? Fushata elektorale dhe fjalori fushatës elektorale nuk ndikon në koalicionin qeverisë, por ndikon marrëveshje politike dhe qëllime për çka i kemi si koalicion.
Nën kryetari i PDK-s Hajreddin Kuçi thotë po ashtu se deklaratat e zyrtarëve të caktuar të LDK-s në raport me qeverinë janë më shumë përpjekje që këta zyrtarë të marrin pozita të larta në lidhjen demokratike.
LDK ka probleme me 2-3 qendra të vendimmarrjes dhe me njerëz që po tentojnë përmes fushatave elektorale të dalin, po të fitojnë garën elektorale brenda për brenda LDK-s. Është mirë që të harmonizojnë qendrimin dhe të vinë me një qendrim të ne dhe do ta marrin një përgjigje vendi. Besoj se qeveria do të vazhdojë, edhe koalicioni nuk e ka asnjë krizë reale, por është ka do të them që edhe votat e ditës së diel kanë konsolituar Partinë Demokratike si partinë e parë dhe çdo situatë çdo rrethon tregohet që Partia Demokratike të sotë thashë do të dalëshin qeverinë e Kosovës.
Ndryshe nga Hajreddin Kuçi mendon Lutfi Aziri, i cili thotë se fjalori politik që ai përdor në raport me koalicionin qeveresës e ka edhe miratim në lidhjes demokratike.
Koalicioni Gancën e Rosës në nivel qendror ka dalë i till, bashkë me përfitim është koalicioni i paqes. Po këtë paqe edhe këtë peshë paqes ja LDK-ja mbi gjitha. Gjua ime ka qenë gjuhë e cila LDK-ja e ka miratuar si strategji politike, sepse atë që kemi thonë na, kemi thonë për nime, atë që kemi thonë na, kemi vërejtë si problem.
Si do qoftë, LDK sot ka paralajmëruar pashtu se gjatë pranverës do të mbajë edhe kuvendin zgjedhor të partisë, ndërka që është çmuar lart edhe një herë figura politike Isa Mustafës, i cili pas fitores bindëse në Prishtinë në analiza përflitet si një prej figurave që mund të merë në të ardhmen drejtimin e partisë. Kurse PDK në anën tjetër thot se zgjedhjet e fundit e kanë dëshmuar si kjo parti politike mbetet subjekti më i madh politik në Kosovë dhe mund të kërkojë edhe alternativa tjera politike për partner në koalicion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Largohemi nga tematika zgjedhore. Kosova po bën përgatitjet përfundimtare për seancën e parë dëgjimore në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, e cila do të nisë më 10 dhjetor. Përfaqësues të Ministrisë së Jashtme në Kosovë thonë se përveç të dhënave teknike për fillimin e procesit, nuk mund të japin informata shtesë për shkak të, siç thuhet, ndjeshmërisë së këtij procesi. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Kanë mbetur më pak se 2 javë nga data kur paraligjit ndërkombëtar do të fillojë procesi i shqyrtimit të ligjshmërisë së shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës bën të ditur se ka intensifikuar punën përgatitore për seancën e parë dëgjimore në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, e cila më 10 dhjetor do të dëgjojë përfaqësuesit e Beogradit dhe ata të Prishtinës zyrtare në lidhje me ligjshmërinë e aktit të shpalljes së pavarësisë më 17 shkurt të vitit 2008. Në seancën e parë dëgjimore në Hagë, që të dy palët do të kenë 3 orë në dispozicion për të paraqitur argumentet pro e kundër shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Mirë po, në lidhje me përmbajtjen e dokumenteve që gojarisht do të paraqiten para këtij institucioni nga ana kosovare, apo në lidhje me atë se kush do t'i paraqes ato, nuk jepen informata më precize. Zëvendësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme, Albana Beqiri, shpjegon.
Përgatitjet janë intensifikuar shumë, që tashmë kanë mbetur vetëm më pak se 2 javë, deri në 10 dhjetor, që si që dini, Kosova ka 3 orë në dispozicion për të mbrojtur ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së vet.
Në muajin prill të këtij viti, përfaqësuesi i Kosovës në këtë proces, britaniku Michael Wood, kishte deponuar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë dokumentin bazë prej 200 faqesh dhe aneksin prej 300 faqeve të tjera, në të cilin ishin përmbledhur argumentet për pavarësinë e Kosovës. Kontaktet me ekipin e avokatëve ndërkombëtar të udhëhequr nga Wood, sipas Beqirit, kanë qenë vazhdimisht në agjendën e Ministrisë së Punëve të Jashtme.
Vazhdimisht kemi qenë në kontaktet vazhdueshme me ekipin e avokatëve, ju e dini që është një ekip i shkëlqyer i avokatëve ndërkombëtar që po merret me këtë çështje. Takimet e kontaktet kanë qenë intensive, e gjithë rezultatet do të duket në 10 dhjetor.
Theksoi Beqiri për të shtuar se reagimet pozitive ndërkombëtare për ecurinë e zgjedhjeve lokale të së dielës në Kosovë do të jenë një ndihmës për Kosovën në procesin në Hagë. Kështu pohon dhe analisti për çështje politike Shkëlzen Maliqi.
Vetë verdikti i gjykatës ndërkombëtare do të jetë i rëndësishëm për këtë, a do të mund të shfrytëzohet rasti i Kosovës si precedent apo do të merret me vendimin vetë kësaj gjykate si një rast i veçantë i cili nuk mund të përcillet në situata të ngjashme.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të mbajë dëgjime publike për çështjen e ligjshmërisë së aktit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës nga e marta më 1 dhjetor deri të premten më 11 dhjetor të vitit 2009. Përveç Kosovës dhe Serbisë, në procedurën gojore para gjykatës do të marrin pjesë edhe 29 shtete të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Nga 1 dhjetori në Kosovë do të mbrinë vaksinat kundër gripit të derave. Qeveria thot se janë marrë të gjitha masat, por qytetarët pohojnë se kanë pak informacione. Nga Prishtina, raporton Ariana Kasapolli.
Vaksinat e para kundër virusit AH1N1 të premtuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Qeveria e Kosovës pritet të arrijë në fillim të muajit dhjetor. Autoritetet shëndetësore kanë thënë se është i mjaftueshëm numri prej 700.000 dozash për trajtimin e të infektuarve, por njëkohësisht kanë kërkuar një ndihmë tjetër nga UNICEF-i. Yusuf Dedushaj, kryetari i Komitetit Nacional për Sëmundje, konfirmon se 700.000 vaksina do të mjaftojnë për qytetarët e Kosovës dhe ky kontingjent pritet së shpejti të mrijë në vend.
Qëndrimin me i tjerë qytetarët e Kosovës se kjo terapi është siguruar më fort për qytetarët e Kosovës. 250.000 doza do të siguron Organizata Botërore e Shëndetësisë që pritet shumë shpejt më ardhë, kurse rreth 450.000 doza qeveria e Kosovës.
Ndërkohë në Kosovë po vazhdojnë aktivitetet parandaluese ndaj virusit AH1N1. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani pohon se ekipet e epidemiologëve janë vazhdimisht në terren për të këshilluar qytetarët dhe mjekët familjar.
Këshillat po vazhdojnë, ne akoma jemi në teren në mënyrë të pandërprerur, të vazhdojmë të jemi në teren, të japim këshilla për mjekësinë e familjarëve. Qytetarët janë vendosur në mënyrë të dukshme dhe është ndalë pak fluksi në qendrën klinike universitare, në klinikën infektive, dhe tani më qytetarët po e lajmërojnë tek mjekët e rrisis familjare. Gjendja është shumë e qetë, situata epidemiologjike është në kontroll të plot.
Qytetarët thonë se nuk janë edhe aq të informuar mbi këtë virus dhe mënyrën e trajtimit. Liridona Aziri, qytetare, mendon se nuk duhet frekuentuar shumë vendet me njerëz në mënyrë që t'i shmangen virusit.
Kena informata domethënë që u përhap gripi virus domethënë edhe këtu në Kosovë, po normal që do të kushtoni kujdes më të veçantë personalisht vetë, domethënë më ju diferencu pak vendeve publike.
Edhe Arben Rëgjepi, qytetar, nuk është aq i informuar për virusin e ri AH1N1.
Po nuk kemi informuar më pak, veç përmes mediave.
Ndryshe, në Kosovë është shënuar edhe viktima e parë e virusit AH1N1. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Maqedoninë u vlerësohet pozitivisht vlerësimi i Transparency International që i ka bërë shkallës së korrupsionit në vend. Korrespondentja jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga, ka biseduar me ekspert dhe sjell kronikën në vazhdim.
Në krahasim me vitin e kaluar, Maqedonia në luftën ndaj korrupsionit në institucionet publike ka shënuar përmisim vetëm për 0.2%. Ekspertët vlerësojnë se është qetësues fakti se Maqedonia gjendet në nivelin e njëjtë të korrupsionit së bashku me vendet e rajonit, Bullgarinë dhe Rumaninë, të cilat konsiderohen si shqetësim për Bashkimin Evropian për shkak të korrupsionit të mundshëm edhe në shfrytëzimin e fondeve evropiane.
Ne trebë të bidhemi se të vëllë një to kakus me rëngirani në indeksot.
Nuk mund të themi se përparimi për 0.2% është pozitiv, nga se ne gjendemi në shëgjeri të shteteve që japin arsye serioze për shqetsimin e bashkimit evropian për shkak të problemit të korupcionit në kuadër të shteteve të saja antare, veçanërisht kur bëhet fjalë për shfrytëzimin e fondeve evropiane. Vlerëson Slagja Natasjeva, drejtuese e organizatës jo qeveritare Transparency Zero Korrupsion. Ndërkaq, përparimin e ngathë të Maqedonisë në luftën kundër korrupcionit në institucionet publike, nën kryetari i Komisionit Shtetëror të Antikorrupsionit Ilmi Selami e shpjegon me mosjetësimin në praktik të ligjeve evropiane.
Në Maqedoni shumë përpjekje kapen vetëm nga ana formale e gjërave, do me thënë sillen ligje që janë përputhje me direktivat e bashkimit evropian, mirë po ata nuk respektohen dhe nuk implementohen në jetë. Kjo bën që kapja formale e punëve në luftën kundër korrupsionit të sill edhe rezultate jo efikase.
Tekson Ilmi Selami, nën kryetari Komisionit Shtetëror të Antikorrupsionit. Nga ana tjetër, Gjevdet Hajredini, ekspert i ekonomistë thotë se korrupsioni në Maqedoni rënjët i ka qënë nga realizimi i procesi zgjedhor.
Në fushatat para zgjedhore, ambirën dhe këtini 3 vjetëve ne vazhdimisht kemi qenë në fushatat para zgjedhore, mjetët e buxhetit harxohen për të financuar shtresat caktuara të zgjedhjeve. Edhe aty fillon korrupsioni. Rënja e korrupcionit, më dhej, nuk është e mundur që qeveria dhe po të doj, po të luftoj kundër korrupcionit, atëherë duhet të bie dhe rejtingu i VMRO-s edhe i Nikola Gryes.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkubi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Bashkësia ndërkombëtare ka vazhduar dhe sot përpjekjet për të çuar përpara reformat kushtetuese në Bosnjë. Përpjekjet e deri tashme kanë dështuar. Për më shumë le të ndjekim kronikën e përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Takimi i sotëm i Këshillit për implementimin e paqes në Sarajevo u boi zyrtarët ndërkombëtar për të biseduar mandatin e zyrës së përfaqësuesit të lartë në Bosnjë-Hercegovinë. Disa nga 55 përfaqësuesit ndërkombëtar dëshirojnë që të mbyllet zyra përfaqësuesit të lartë në Bosnjë për të mundësuar këtij vendi që të udhëhiqet pa ndihmën e ndërkombëtarëve, por ka dhe mendime se një qeveri e pas luftës trepartiake që është krijuar para 14 vitesh ende nuk është e gatshme ta ruajë procesin e paqes vet. Që nga marrëveshja Daytoni që solli deri në përfundimin e luftës në 1995, vendi ishte i brish dhe i ndarë në dy etnitete, në Republika Serbska dhe Federatën Muslimane Kroate. Zyra e përfaqësuesit të lartë u themelua më njëherë pas marrëveshjes së Daytonit e kishte për qëllim mbikëqyrjen e implementimit civil të marrëveshjes së paqes deri në stabilitetin politik e demokratik dhe derisa të jetë gatshme të udhëhiqet pa ndihmën e të tjerëve. Autoritetet e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara dëshirojnë që zyra e përfaqësuesit të lartë të zëvendësohet me një përfaqësues special të Bashkimit Evropian, përderisa obligimet kryesore i mbesin qeverisë dhe institucioneve të Bosnjë-Hercegovinës. Federata Muslimane Kroate dëshirojnë që zyra e përfaqësuesit të lartë të vazhdojë të jetë e hapur, por liderët e serbëve të Bosnjës, të cilët janë më shumë besnik Beogradit sesa qeverisë së Sarajevës, po kërkojnë më shumë autonomi. Milorad Dodik, kryeministri i Republikës Serbske, vazhdimisht ka kërkuar të mbyllet zyra e përfaqësuesit të lartë dhe ka kërcënuar të mbajë referendum për të shkuputur nga Bosnja. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov u ka bërë me dije serbëve të Bosnjës se e kanë për krahin e Moskës gjatë një vizite që i bëri Sarajevës në fillim të këtij muaji. Zgjedhja e Bosnjës në Këshillin e Sigurimit e bën posaçërisht rëndësishëm çështjen nëse mund të udhëhiqet vetë pa ndihmën e ndërkombëtarëve. Dhe për këtë arsye Rusia si anëtare aktive e Këshillit për implementimin e paqes i përkran ndryshimet e vazhdueshme për ta zënësuar zyrën e përfaqësuesit të lartë me një përfaqësues special të BE-s, tha Lavrov. Ligjvënësit amerikanë gjithashtu edhe grupet caktuara me ndikim dhe organizatat joqeveritare mendojnë se Shtetet e Bashkuara duhet të vazhdojnë të ndihmojnë Bosnjën drejt integrimit të saj në BE dhe NATO. Pak të përkrahje mendojnë në Washington se Bosnja do të mund të ndahet në baza nacionaliste dhe kështu të ketë edhe një konflikt të mundshëm. Charles English, ambasador amerikan në Bosnjë-Hercegovinë, ka thënë në Sarajevo se Washingtoni është i brengosur për ndarjet e mundshme në baza nacionale.
First, the United States will accept nothing less than a peaceful,
Pikse pare, Shtetet e Bashkuara nuk do të pranojnë asgjë tjetër veç një Bosnjë paqësore, multietnike dhe sovrane. Dhe së dyti, SBA beson se e vetmja rrugë për një Bosnjë të sigurt dhe stabile është integrimi evropian dhe euroatlantik. English ka thënë gjithashtu që është i gatshëm të ndihmojë në shndrimin e zyrës së përfaqësuesit të lartë në nivelin një përfaqësuesit të special të Bashkimit Evropian.
If this package is adopted, it will put
Nëse do të pranohet kjo paketë, ajo do t'i hapte rrugën Bosnjë-Hercegovinës drejt BE-s dhe NATO-s. Nga këndvështrimi ynë, kjo është një ofertë që nuk duhet të ignorohet. Kjo do t'ju çojë në nivelin evropian dhe ju hap shtegun për NATO. Këshilli për implementimin e paqes ka vendosur në shkurt të vitit 2007 që Bosnja ka përparuar mjaft që të mund të mbyllë zyra e përfaqësuesit të lartë brenda 18 muajsh, por në fillim të 2008-s gjatë një analize u hodh poshtë vendimi i mëparshëm deri në përmbushjen e standardeve.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Timothy Garton Ash, historiani dhe gazetari britanik, është një nga dëshmitarët e zhvillimeve që quajnë rënien e komunizmit dhe valin e revolucioneve demokratike që përfshiu Evropën lindore. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Prag, Gregory Pfeiffer, ka biseduar me Garton Ash në 20 vjetorin e revolucionit të Kadifejnt në Çekoslovaki. Timothy Garton Ash, historiani dhe gazetari britanik që ka ndjekur nga anfër rënien e komunizmit, mendon se historia globale e vitit 1989 mbetet ende për t'u shkruar.
I do think a big problem is that the memory of 1989 is divided, ambivalent and weak.
Mendoj se problemi madh është kujtesa e ndarë, e paqartë dhe e dobët për vitin 1989. Ka ndarje mes lindjes dhe perëndimit. Kjo kujtesë është e paqartë dhe në mesin e vendeve të Evropës lindore. Është mjaft e zbehtë, veçanërisht në mesin e brezave të rinj. Nëse nuk e dini se nga vini dhe si ka qenë më parë, atëherë keni një problem të madh, sqaron Garton Ash për Radion Evropa e Lirë. Revolucioni i Kadifejnt që solli ndryshimet në Çekoslovaki është marrë jo rallëherë si shembull nga historiani britanik. Madje në prag të këtij përvjetori është folur edhe për diferencën e lartë dhe mungesën e kurajës për ndryshime të reja demokratike nga publiku i gjerë. Megjithatë, vjet re edhe një mungesë figurash politike të përmasave të Václav Havelit, drejtuesit të revolucionit antikomunist në Çekoslovaki më pas presidentit të saj të parë. Shembujt e ndryshimeve në Gjeorgji apo në Ukrainë vetëm se tregojnë këtë mungesë figurash. Garton Ash duket se ka një këndvështrim plotësisht të vetin.
You know the famous exchange in Bertolt Brecht's Galileo when Galileo's disappointed disciple says unhappy the land that has no heroes.
Do të kujtoja veprën Galileo të Bertolt Brechtit, ku është një dialog i famshëm. Dishepulli i zhgënjur i Galileos thotë, është e palumtur toka që nuk ka heronjë. Ndërkaq Galileo përgjigjet, është e palumtur toka që ka nevojë për heronjë. Një vend normal nuk ka nevojë për heronjë çdo ditë. Por më duhet të them se ka një problem të qartë me klasën politike në Republikën Çeke dhe në shumë nga vendet e dale nga komunizmi. Kemi problemin e korrupsionit dhe të një klase politike mendje dhe shpirt ngushtë. Ekziston në bindje në mesin e popullsisë atë në politikë vetëm për vete. Kjo po shndrohet në një kancer të vërtet për shoqëritë paskomuniste, pohon Garton Ash. Rënja e komunizmit u shoqërua edhe me shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik. Në vendet e lindjes Rusia ende shihet si një nga kërcënimet më të mëdha për lirinë e Evropës. Historiani britanik nuk ndan të njëjtin mendim, por pa dyshim, a shton se janë një mori problemesh që shoqërojnë Rusinë e sotme.
I don't believe that Russia is the largest threat.
Nuk besoj se Rusia është kërcënimi më i madh për lirinë e Evropën e sotme, por Rusia mbetet një sfidë e madhe pasi ka një sistem që pretendon se është demokratik, por në fakt është një versioni kapitalizmit autoritar. Për faktin se kontrollon burimet kryesore të furnizimit me naftë dhe gaz për shumë vende evropiane, Rusia paraqet sfidë për ne, thot Garton Ash. Mbetej ai shton se aktualisht për herë të parë që nga viti 1989, kapitalizmi demokratik ka një konkurent shumë serioz dhe ky është kapitalizmi autoritar në Rusi apo versioni kinez. Duke folur në 20 vjetorin e revolucionit të Kadifejnt, Garton Ash flet dhe për politikat e administratës Obama në planin ndërkombëtar, si dhe për zërat kritik që janë dëgjuar ndaj politikave të kësaj administratës së fundi.
The Obama administration, to the disappointment of many, is turning out to be rather realist.
Administrata Obama, për zhgënjimin e shumëve, ka dalë të jetë realiste. Përparësitë e kësaj administrate janë para së gjithash siguria, zhvillimi i vjen i dyti dhe demokracia, e të drejtat e njerëzit kanë një pozicion të tretë të dobët. Mendoj se nëse administrata Bush u përqendruar në nxitjen e demokracisë në botë, por e rrezikoi atë duke i dhënë një emër të keq si pasojë pushtimit të Irakut, tani rrezikoi me ekstremin tjetër që administrata aktuale po bën shumë pak, thot Garton Ash. Ai thekson se sa kemi mësuar nga historia për fshirën ngjarjet e vitit 1989, duket në marrëdhëniet tona me vendet që nuk janë të lira. E nëse kritikat për administratën Obama apo për perëndimin vijnë nga një zë autoritativ si Václav Havel, mendoj se ai duhet dëgjuar me vëmendje, përfundon historiani britanik Timothy Garton Ash. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Kosova filloi përgatitjet për 13 dhjetorin raundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Koalicioni i qeverisës në Udhkryq shpërsohet debati mes LDK-s dhe PDK-s. Burgu i Guantanamos nuk mund të mbyllet në afatet e parapara, tha presidenti amerikan Barack Obama. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerësh në çdo kohë mund t'informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Maja Delshani dhe unë Ilirana Bajo, miru të gjofshim.